Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր ցերեկային ծրագրում առաջարկում ենք լսել. Ինչպես է ժառանգությունը Սյունիքում մրցելու իշխող հանրապետական կուսակցության հետ, ընդդիմադիր ուժը մեկնաբանում է թիվ 38 ընտրատարածքում պատգամավորի թեկնածու առաջադրելու դրդապատճառները։
Սյունիք Խաչատրյանը դեռ այնտեղ գործնեություն է ծավալում։ Բոլոր նմանատիպ անձանցից մեր հանրապետությունը պետք է մաքրենք։
Բուհերի վարձավճարների թանկացման դեմ պայքարող ուսանողները պատրաստվում են դասադուլի։ Հայաստանում մտահոգված են Եվրամիության և Ուկրաինայի միջև ասոցացման համաձայնագրի ստորագրմանն ընդառաջ Կիևի դեմ Ռուսաստանի բացահայտ ճնշումներով, արդյոք դա կսպառնա Եվրամիության հետ մերձեցման ձգտող Հայաստանին։
Պատգամ է Ռուսաստանի կողմից, որ տեսեք ինչ կանեմ։
Կլսենք նաև այլ թեմաներ, ուրվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումներին ևս կանդրադառնանք, բայց մինչ այդ Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի այժմի հիմնական լուրերը։
Նախատեսվում է, որ այսօր Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի Բաքվի գրասենյակի ներկայացուցիչները կհանդիպեն ադրբեջանական գերության մեջ գտնվող հայ զինվոր Հակոբ Ինջիղուլյանի հետ։ Այս մասին նախորդին տեղական լրատվամիջոցներին հայտնել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամլոխ խոսնակը։ Հայաստանի բնապահպանության նախարարության աշխատակից Հայկ Հայրապետյանը այսօր կեսօրին կառավարական 3-րդ մասնաշենքի 6-րդ հարկի պատշգամբից իրեն ցած նետել և մահացել։ Այս լուրը Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում հաստատեց բնապահպանության նախարարի մամուլի խոսնակը։ Պակիստանի նախկին նախագահ Փերվեզ Մուշարաֆի դեմ մեղադրանքի առաջադրվել 2007 թվականին երկրի նախկին վարչապետ Բենազիր Բհուտոյի սպանությանը մասնակցություն ունենալու համար։ Այսօր Ռավալինդիի դատարանը փակ նիստում մեղադրել է Մուշարաֆին 3 հոդվածներով ներառյալ սպանությունը և սպանության նպատակով դավադրությանը մասնակցելու համար։ Նախկին նախագահը առաջադրված մեղադրանքը չի ընդունում։ Եգիպտոսում ձերբակալվել է պաշտոնանք արված նախագահ Մուհամմադ Մուրսիին աջակցող մահմեդական եղբայրներ շարժման հոգևոր առաջնորդ Մուհամմադ Բադյեն։ Guardian հանդեսի խմբագիր Alan Rasbridger-ը հայտնել է, որ սպառնալիքներ է ստացել բրիտանական հատուկ ծառայություններից, որոնք պահանջել են վերացնել կամ պետությանը վերադարձնել Edward Snowden-ից ստացած գաղտնի փաստաթղթերը։ Մակի տվյալներով վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում Հալեպից և Դամասկոսից շուրջ 30,000 սիրիացիներ Իրաք են տեղափոխվել։ Ավելի քան 2 տարով շարունակվող պատերազմի հետևանքով Սիրիան 2 միլիոն մարդ է լքել։
Շնորհակալություն, Հրաչ Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է թողարկումը, վերադառնանք Հայաստան։ Ընդդիմադիր ժառանգությունը փաստորեն դարձավ ոչ իշխանական քաղաքական ուժերից միակը, որը Սյունիքի մարզում կպայքարի իշխող հանրապետական կուսակցության հետ։ Մարզի մի մասն ընդգրկող թիվ 38 ընտրատարածքում սեպտեմբերի 29-ին կայանալիք պատգամավորի լրացուցիչ ընտրություններում թեկնածու առաջադրելու որոշումը ընդդիմադիր այս ուժը կայացրեց դժվարությամբ։ Այդ մասին հայտնի դարձավ առաջադրումների վերջնաժամկետից մի քանի րոպե առաջ, քանի որ կուսակցականները երկու հակադիր կարծիքի էին։ Մի մասը պնդում էր, որ մասնակցությունը անհրաժեշտ է, մյուս մասը դա համարում էր անիմաստ, համոզմունք հայտնելով, որ իշխանությունները որևէ միլիմետր հետ չեն կանգնելու ընտրակեղծիքից, ուստի մեկ մանդատի համար նման վայրում ռեսուրսներ ծախսելը գուցե և չարժեր։ Ի վերջո ժառանգությունը առաջադրեց կուսակցության կապանի տարածքային կառույցի համակարգող Սամվել Հայրապետյանին, ով կմրցի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի առաջարկած թեկնածուի, մարզպետի խորհրդական հանրապետական Արմեն Կարապետյանի հետ։ Առաջադրված 5 թեկնածուներից մյուս 3-ը անկուսակցականներ են։ Թե ինչ ակնկալիքներ ունի ժառանգությունը, ինչպես է պայքարել և ընդհանրապես ինչ իրավիճակ է այս ընտրատարածքում, Անուշ Մարտիրոսյանից լսենք։
Սյունիքում թիվ 38 ընտրատարածքի պատգամավորի ընտրություններին մասնակցությունը նշանակում է մարտահրավեր գործող համակարգին։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցերին պատասխանելով հայտարարեց ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչ պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը։
Պատրաստենք մարտահրավեր նետել այն գործող համակարգին, այն արածներին, որը այս պահին գոյություն ունի, և չենք պատրաստում հրաժարվել պայքարի, պայքարը տանելու ենք բոլոր ճակատներում, այդ թվում նաև Սյունիքի մարզում։
Եվ նաև այն դեպքում, երբ Սուրիկ Խաչատրյանը շարունակում է մնալ մարզային կառույցի ղեկավարը հանրապետական։
Նաև այդ դեպքում, երբ այո, Սուրիկ Խաչատրյանը դեռ այնտեղ որոշակի գործնեություն է ծավալում։ Բոլոր նմանատիպ անձանցից մեր հանրապետությունը պետք է մաքրենք։
Պատգամավորի ընտրություններին թեթև մրցակցություն է ակնկալում ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Սերգեյ Սարգսյանը։
Հիմնականացիստը երեթե մրցակցություն կլինի թեթևակի, որովհետև ասենք երկու կուսակցակողմի ստորված են, մնացած ասենք իքնավաճառմամբ, ժառանգությունից կամ մեկել ասենք Հայաստան Հանրապետական կուսակցությունից։
Ժառանգությունն առաջադրել է կուսակցության կապանի տարածքի պատասխանատու Ազատամարտի 26 Հայրապետյանի թեկնածությունը, հանրապետականի թեկնածուն կապանի նախկին քաղաքապետ Արմեն Կարապետյանն է։ Հիշեցնեմ, Հայաստանի նախագահի վերջին ընտրությունների ժամանակ Սյունիքում նախորդ ընտրությունների համեմատ պակաս ձայներ էր հավաքել հանրապետականը։ Հանրապետականի առաջնորդ Սերգ Սարգսյանը նախագահի ընտրությունների ժամանակ մասնավորապես Կապան քաղաքում պարտվել էր ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանին։
Հաշվի առնելով այն համակարգը, որ այսօր գործում է Հայաստանի Հանրապետությունում, վերջ փետրվարի 18-ին մենք նախաձեռնեցինք մարտահրավեր նետել գործող համակարգին, և գործող համակարգը ըստ էության կրեց պարտություն, չենք պատրաստվում հրաժարվել պայքարից։
Բուհերում ուսման վարձավճարների դեմ պայքարող ուսանողները պատրաստվում են դասադուլի։ Կրթության և գիտության նախարարը այսօր նրանց հետ հերթական հանդիպման ընթացքում խոստացել է ուսումնասիրել խնդիրը, սակայն հանդիպումը կարծես այնքան էլ հուսադրող չի եղել։ Ռեկտորները, ինչպես հայտնի է, պարզաբանում են, որ միայն այս կերպ է հնարավոր բարձրացնել դասախոսների աշխատավարձն ու լուծել բուհերի տեխնիկական հագեցվածության հարցը։ Մինչդեռ ուսանողները չեն համարում, որ դա իրենց խնդիրն է։ Նրանք համոզված են, որ ցանկության դեպքում բուհերի ղեկավարները հեշտությամբ կարող են այլ միջոցներ գտնել աշխատավարձերի բարձրացման ու բուհերը տեխնիկապես վերազինելու համար։ Ըմբոստացող ուսանողների և նախարար Արմեն Աշոտյանի այսօրվա հանդիպմանը ներկա էր Լիանա Մնացականյանը։
Այսօր Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը հանդիպեց ներազգային ազատագրական շարժում երիտասարդական նախաձեռնության ներկայացուցիչների հետ, ովքեր բողոքի ակցիաներ են կազմակերպում բուհերի վարձավճարների բարձրացման դեմ։ Նախաձեռնության անդամ Վահան Մարտիրոսյանը նշեց, որ նախարարին նամակով ներկայացրել են երկու պահանջ. առաջինը կասեցնել վարձերի բարձրացման որոշումը, երկրորդը՝
որ բուհերին չդիտարկեն որպես խոշոր աշկատուն։ Այսինքն աբսուրդ է, որ բուհերը վճարում են նույն համակարգով, նալոգ ինչ-որ վճարումը ստրիպակումբի տնօրենը։ Պետական համասարանը առաջինն է 1000 խոշոր արկատուների միջ 145-րդն է, 668 միլիոն դրամ է վճարում դարական։ Մենք գրավոր պատասխան ենք սպասենք, եթե եղավ որոշում, որ նախարությունը աջակցում է մեզ, խնդիր չկա, եթե չէ, մենք էլի բորդորելու ենք դասադուլներ։
Արմեն Աշոտյանը նշեց, որ բուհերը դրան ստիպված են գնացել, քանի որ նրանք ֆինանսական լուրջ խնդիրներ ունեն, քանի որ տարեցտարի նվազում է դիմորդների թիվը, և հավելեց, որ իրենք աջակցելու են սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաներին, դրամադրելու են զեղչեր, 2014 թվականից ավելացնելու են պետպատվերով տեղերը։ Սակայն այն հարցին, թե արդարացված է համարում արդյոք թանկացումները, Արմեն Աշոտյանը չմեկնաբանեց, միայն նշեց.
Ուսման վարձերի թանկացման արդյունքում ինչքան լրացուցիչ գումար են ուծելու ուսանողությունը, այդ գումարը ընդունենք որպես X, և պետության կողմից առաջարկվող այս ծրագրերի արդյունքում որքան գումար է պետությունը և բուհերը ծախսելու ուսանողության կրթության իրավունքի վրա, այդ գումարը ընդունենք Y, իմ նպատակն է, որպեսզի կառավարության գործունեության արդյունքում դուք բոլորը համոզվեք պետության քաղաքականության շնորհիվ ուսանողության վրա ծախսվելիք գումարը ավելի մեծ է լինելու, քան այն գումարը X-ը, որը հավաքագրվում է լրացուցիչ ուսման վարձերի բարձրացման արդյունքում։
Ուսանողները քննարկումից հետո նշեցին, որ չեն կարծում, թե բուհերի վարձավճարների բարձրացման որոշումը ճղյալ կհամարվի։
Հայաստանում մտահոգված են վերջին օրերին Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի գործողություններով, ինչպես հայտնի է Եվրամիության և Ուկրաինայի միջև ասոցացման համաձայնագրի ստորագրման ընթարաց, Ռուսաստանը ուժեղացրել է ճնշումը Կիևի վրա։ Ռուսաստանի մակսատունը վերջին օրերին արգելափակում է Ուկրաինայից գրեթե բոլոր ապրանքատեսակների մուտքը երկիր, դրանք ստուգման ենթարկելու պատրվակով։ Մոսկվան Վլադիմիր Պուտինի օգնականի մակարդակով արդեն հրապարակավ զգուշացնում է, որ պատրաստ են պատասխան հարված հասցնել և խստացնել Ուկրաինայի գործարարների մուտքը ռուսական շուկա, եթե առաջիկա նոյեմբերին Կիևը հանկարծ ստորագրի այդ համաձայնագիրը։ Եվ քանի որ Հայաստանը ևս աշնանը նախատեսում է Եվրամիության հետ նախաստորագրել նման փաստաթուղթ, հայաստանյան քաղաքական շրջանակները չեն բացառում նմանատիպ ոչ ցանկալի զարգացումները նաև Հայաստանի դեմ։ Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը լսենք։
Հայաստանի քաղաքական դաշտում մտահոգություններ են հնչում, որ վերջին շրջանում Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի նկատմամբ կիրառվող տնտեսական ճնշումները կարող են առաջիկայում կիրառվել նաև Հայաստանի նկատմամբ։ Նպատակ ունենալով խոչընդոտել Եվրամիության հետ մեր երկրի հարաբերությունների զարգացումը և հարկադրել Երևանին ի վերջո անդամակցության հայտ ներկայացնել ստեղծվելիք Եվրասիական միություն։ Ինչպես հայտնի է, ուկրաինական ապրանքները հուլիսից սկսած խստագույն ստուգումների են ենթարկվում Ռուսաստանի հետ սահմանին։ Մոսկվայից հայտարարում են, թե նպատակ կա ավելի մանրակրկից ստուգել Ուկրաինայից ներմուծվող ապրանքները, քանի որ նրանցից որոշների դեպքում հայտնաբերվել են առողջությանը վնասող նյութեր, սակայն Կիևի ներկայացմամբ ռուսական կողմի քայլերի հետևանքով փաստացի արգելվել է ուկրաինական շատ ապրանքների մուտքը ռուսական շուկա և համոզմունք են հայտնում, թե իրական պատճառը Եվրամիության հետ Ուկրաինայի զարգացող հարաբերություններն են, ինչից ծայրաստիճան դժգո են Մոսկվայում։ Սպասվում է, որ այս նոյեմբերի սկզբին Վիլնյուսում կայանալիք Եվրամիության արևելյան գործընկերության անդամ երկրների գագաթնաժողովում հետխորդային 4 երկրներ՝ Հայաստանը, Վրաստանը, Մոլդովան և Ուկրաինան նախաստորագրելու են ասոցիացման համաձայնագիրն ու ազատ առևտրի գոտու ստեղծման մասին պայմանագիրը։ Ինչպես Ուկրաինայի, այնպես էլ մեր երկրի պարագայում Ռուսաստանը հանդիսանում է թիվ 1 առևտրային գործընկեր և նոյեմբերին Հայաստանը նույնպես պետք է նախաստորագրի նշված փաստաթղթերը։ Ցենք ազգային ժողովի պատգամավոր նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանին։
Սա պատգամ է Ռուսաստանի պետության կողմից, սա պատգամ է բոլոր նախկին խորհրդային հանրապետություններին, որպես ինչ կանեն։ Եվ այո, բացառեն չի կարելի, որովհետև այն կանխատեսելի է, Ռուսաստանը այսօր որևէ պարտների հետ կանխատեսելի չի գործում, ամբողջ աշխարհում նույն իրավիճակն է, նախկին խորհրդային լինեն թե նոր պարտներ։ Պետք է պատրաստ լինել, պետք է դասեր քաղենք Ուկրաինայի հետ կատարվող այս իրադարձություններից, բայց այնուամենայնիվ պետք է նաև գիտակցենք, որ սա մեր ընտրությունն է, 20-ամյա մեր անցած ուղին է։
Մինչ Հայաստանը, Ուկրաինան, Վրաստանն ու Մոլդովան Եվրամիության հետ մերձեցման սեփական քայլերն են ծրագրում, Ռուսաստանը փորձում է օգտագործել Բաքու-Թբիլիսի-Ջեյհան նավթամուղը Եվրամիության շուկան նավթ արտահանելու նպատակով։ Վերլուծաբանները սահմանում են անցած շաբաթ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի Բաքու այցի արդյունքներից մեկը։ Գևորգ Ստամբոլցյանից լսենք մանրամասները։
Ռուսական նավթն արդեն եկող տարվանից Բաքու-Թբիլիսի-Ջեյհան հովակաշարով կարող է արտահանվել եվրոպական շուկաներ, այս մասին երեկ Բաքվում լրագրողների հետ զրույցի ժամանակ հայտարարեց Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերության նախագահ Ռովնակ Աբդուլաևը։ Այժմ բանակցություններ են ընթանում ռուսական Ռոսնեֆտ ընկերության հետ Բաքու Նովորոսիսկ նավթամուղի հետադարձ, այսպես կոչված ռևերսային օգտագործման մասին։ Նախատեսվում է, որ տարեկան 5 միլիոն տոննա հյուրալս տեսակի նավթ կներմուծվի Ադրբեջան, դրա մի մասը կվերամշակվի Բաքվում, մյուս մասը Բաքու-Թբիլիսի-Ջեյհան խողովակաշարով կարտահանվի արևմտյան Եվրոպա։ Հետագայում նավթի այդ խմբականակը պետք է վերամշակվի Իտալիայում և Գերմանիայում գտնվող գործարաններում, որոնցում Ռոսնեֆտը բաժնե մասեր ունի, նշել է Աբդուլաևը, հավելելով, որ այս նախագծի տնտեսական արդյունավետության հետ կապված քննարկումները կավարտվեն մինչև տարեվերջ, եթե կողմերը վերջնական համաձայնության գան, ապա Ադրբեջանի տարածքով ռուսական նավթի տարանցի կարտահանումը եվրոպական շուկաներ մեկնարկի արդեն եկող տարվանից։ Ուշագրավ է, որ Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերության ղեկավարի այս հայտարարությունը հնչեց Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի Բաքու կատարած այցից բառացիորեն մի քանի օր անց։ Ռուսաստանի նախագահի այցի ընթացքում, հիշեցնեմ, Ռոսնեֆտը և Ադրբեջանի նավթային ընկերությունը համագործակցության հատուկ հուշագիր ստորագրեցին, մեկնաբանելով երկկողմ էներգետիկ համագործակցության խորացումը, Պուտինն անցած շաբաթ հայտարարում էր.
Ռուսաստանն
ու Ադրբեջան էներգետիկ ոլորտի խոշոր միջազգային դերակատարներ են, այս ոլորտում երկկողմ համագործակցության ծավալները բավական մեծ են և ընդլայնման միտում ունեն։ Ավելին, մենք սկսել ենք համագործակցել էներգետիկ ոլորտի նոր ուղություններով և ձևաչափերով, այսօր ստորագրված համաձայնագրերը 15, գուցե 20 տարվա հեռանկար ունեն, այսօր երկար տարիների շատ լավ համագործակցության հիմքն է դրվում, հայտարարում էր Պուտինը։ Վերջում հավելեմ, որ Մոսկվան և Բաքվում Պուտինի այցի շրջանակներում համաձայնեցին Ռոսնեֆտի և Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերության հիմքի վրա համատեղ ձեռնարկություն ստեղծել, որն ըստ լրատվամիջոցների կարող է զբաղվել Կասպի ծովում առկա նավթի և գազի պաշարների արդյունահանմամբ։
Այժմ լսենք, թե Հայաստանում և երկրի շուրջը կատարվող վերջին իրադարձություններին ինչպես է արձագանքում օրվա մամուլը։ Տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Չորրորդ ինքնիշխանությունն ամփոփում է քաղաքական ամառը, բավականին թեժ ստացվեց, այն իմաստով, որ Հայաստանում փորձարկվեց միանգամայն նոր մոդել՝ ակտիվ քաղաքական կյանք առանց քաղաքական ուժերի։ Ակտիվիստները պայքարեցին հանրային տրանսպորտի թանկացման դեմ և անսպասելիորեն հաջողության հասան, թեև ամենայն հավանականությամբ ժամանակավորապես։ Հիմա պայքարում են բուհերի ուսման վարձավճարների բարձրացման դեմ, հետո երևի կպայքարեն վճարովի ավտոկայանատեղերի ռեկետի դեմ եւ այլն։ Եվ իհարկե, ժամանակ առ ժամանակ ինչ-որ հաջողություններ կունենան։ Իշխանություններին էլ է ձեռնտու։ Նրանք պիտի հանրությանը ցույց տան, որ ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը ոչ մի հարց չեն կարողանում լուծել։ Իսկ ահա հասարակական շարժումների ակտիվիստները լավ էլ հարցեր են լուծում։ Ըստ ժողովուրդ թերթի, Հայաստանի իշխանությունները լավ են յուրացրել հաց և տեսարաններ հայտնի կարգախոսը։ Միայն թե մեր պարագայում հացը գնալով պակասում է փոխարենը անպակասեն տեսարանները, գրում է ժողովուրդ թերթն ու շարունակում. Սերժ Սարգսյանը հանդիպում է երիտ հանրապետականներից կազմված բազա 2013 երիտասարդական ճամբարի ներկայացուցիչներին և հետները թենիս խաղում։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը միասին երիտասարդական ճամբարի մասնակիցների համար երգելուց չբավարարվելով շտապում է բազաների մոտ։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը ցուցադրական շրջում է մայրաքաղաքի վարչական շրջաններում։ Տպավորություն է, թե Հայաստանում չկա որևէ խնդիր, ոչ արտագաղթն է դարձել սպառնալիք, ոչ գործազրկություն կա, ոչ Լեռնային Ղարաբաղի հարց, այնինչ իրականում այս ամենը պարզապես խապկանք է և տեղի ունեցողը հիշեցնում է խրախճանք ժանտախտի ժամանակ, եզրակացնում է ժողովուրդ թերթը։ Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Սամվել Նիկոյանը, պատասխանելով հրապարակ թերթի հարցին, Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը արդյոք անվտանգության բավարար երաշխիքներ է տրամադրում Հայաստանին, ասում է. Մեր նոր հարևանը Եվրոպան դռները բացել է և մեզ առաջարկում է համագործակցության որոշակի մակարդակ, որևէ մեկը կարող է բացատրել, թե ինչու մի ձեռքը, որը մեկնվում է և առաջարկում է համագործակցել, բարեկամություն անել, մենք պետք է այդ ձեռքին խփենք։
Ծրագրի այս հատվածում տեղափոխվենք կարկտահարությունից տուժած մարզեր։ Արմավիրի մարզում ամիսներ առաջ տեղացած կարկուտից տուժած գյուղացիներին օգնելու նպատակով ստեղծված հիմնադրամի գործողության ժամկետն ավարտվել է և ահա ստեղծվել է ուշագրավ իրավիճակ։ Տուժած մոտ 12,000 ընտանիքներին օգնելու համար հավաքվել է 240 միլիոն դրամ, այսինքն յուրաքանչյուր ընտանիքին հազիվ 20,000 դրամ է բաժին հասնելու։ Այն դեպքում, երբ կարկուտը արմավիրի և արագածոտնի մարզերի գյուղերին պաշտոնական հաշվարկներով առնվազն 20-25 միլիարդ դրամի վնաս էր պատճառ։ Թեման շարունակում է Նաիրա Բուլղադարյանը։ Արմավիրի մարզում մայիսի 12-ին տեղացած կարկտահարության հետևանքները մեղմելու համար ձևավորված հիմնադրամի գումարները դեռևս չեն բաշխվել գյուղացիներին։ Ըստ նախապես հայտարարվածի բաշխումը սկսվելու էր օգոստոսի 1-ից հետո, սակայն հիմնադրամի գործունեությունը հետաձգվել էր մինչև օգոստոսի 15-ը։ Այս շաբաթվա ընթացքում նախատեսվում է սկսել բաշխումը։ Արմավիրի մարզպետ Աշոտ Ղահրամանյանն Ազատություն ռադիոկանի հարցազրույցում նշեց, որ գումարների հավաքագրման գործընթացն արդեն ավարտված է, այժմ քննարկվում են բաշխման մեխանիզմները։
Ցելեն դրանց թողում եք, հաջորդաբար գյուղապետները կներկայացնեն, ու մենք երեւի վաղական մեծերը վերջնական ցուցակները կներկայացնեն, որոշում կայացնեն։ Կախված է գյուղապետարանների կողմից ներկայացվող ցուցակին։ Մեր ցուցակը ներկայացնենք, տեսնենք ինչքան կարողների զատ, այսինքն այդ կարգավիճակով էլի բազմաթիվ հազարավոր քաղաքացիական տնտեսություններ կան։ Մեր այդ հաշվառումն անենք, տեսնենք ինչքանը, որ մենք տեսնենք ինչ մոտեցում ենք ցուցակին։
Հիմնադրամը ստեղծվել է հանրապետական կուսակցության պատգամավոր Ալեքսան Պետրոսյանի կողմից։ Հիմնադրամը հանգանակել է 240 միլիոն դրամ։ Գումարներ են փոխանցել Հայաստանի տարբեր գերատեսչությունների ղեկավարներ, այդ թվում և նախարարներ, գործարարներ և անհատ քաղաքացիներ։ Կարկտահարությունից տուժել են Արմավիրի մարզի 46 գյուղական համայնքներ։ Կարկտահարության հասցրած վնասը գնահատվել է շուրջ 25 միլիարդ դրամ, տուժել շուրջ 13,000 գյուղացիական տնտեսություններ։ Արմավիրի մարզպետի փոխանցմամբ 240 միլիոն դրամը կփոխանցվի այն տնտեսություններին, որոնք անցած ամիսների ընթացքում չեն օգտվել կառավարության հատկացրած դրամական օգնությունից։ Կառավարությունը կարկտահարությունից 100% վնասներ կրած 23 գյուղերի սոցիալապես անապահով 1606 ընտանիքների յուրաքանչյուրին 50,000 դրամ էր հատկացրել։ Ստացվում է, որ 240 միլիոն դրամը բաշխվելու է ավելի քան 11,000 տնտեսությունների։ Միջին հաշվարկներով մեկ տնտեսությանը բաժին կընկնի 21,000 դրամ։ Ընդդիմներ, այսքանով ավարտում ենք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամը 7-ին է, մինչ այդ իրադարձությունների զարգացմանը կարող եք հետևել մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am, այստեղ կարող եք նաև դիտել իմ գործընկերների պատրաստած հեռուստառեպորտաժները, հաջողություն եմ մաղթում։